Aytdilarki, to'shagingga yotganingda qul ya ayyuhal kafirunni oxirigacha o'qigin. Chunki bu sura shirkdan uzoq bo'lish, shirkdan poklanish surasidir. Va qala al-imam Ahmad haddathana Hajjaj qala haddathana Sharik an Abi Ishaq an Farwat ibn Nawfal an al-Harith ibn Jabala qala قلت يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي قال إذا أخذت مضجعك من الليل فقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك bu hadis ham yuqoridagi hadislar ma'nosida faqat bu yerdagi rawi Harith ibn Jabala radhiyallohu anhu ekanlar Warawat Tabarani min tariq Sharik an Jabir an Ma'qil az-Zabidi an Abbad Abi al-Akhdar az-Zubaydi an Abbad Abi al-Akhdar an Khabbab رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها ويرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزلر يطشلر ده شو سورة نقب يتكن لكلر رواية قلن يبت خباب رضي الله عنه رواية قلن كلر بو حديثنا لكن سنة ده زعيفة كان چونك جابر الجعفي ده قدم زعيفة ده مكان ونو حتى إمام أبو حنيفة مندن كورا يلغان شده قدم كورما دم ده كلر وشيه بو قلن كلر جابر الجعفي lekin umuman olganda shu mazmundagi hadislar yuqoridagi hadislar hasan darajasiga chiqqan yaxshi fazilatli amallardan yotishimizdan oldin demak qul ya ayyuhal kafiruni o'qib yotsak savob bo'ladi inshaalloh sunnatga amal qilgan bo'lamiz va bu hadislar hammasi mana shu surani fazilati juda ham ulug' ekanligiga dalolat qiladi endi tafsir boshlanyapti hadi sura suratul baroa min al amal allazi ya'maluhu al mushrikun baroa surasi bilasizlar tavba surasi baroa deb nomlanadi xuddi o'shanga o'xshab bu surani ham baroa deb nomlashyapti bu yerda faqat nimadan min al amal allazi ya'maluhu al mushrikun mushriklar kofirlar qiladigan bajaradigan amallardan ya'ni shirkdan baroa poklanish uzoq bo'lish surasi deyaptilar ibn kasir rahimahulloh va hiya amiratun bil ikhlosi fi qilayotgan amallarda allohga xolis niyat bilan bajarishlikka buyuradigan sura فقوله قل يا أيها الكافرون شمل كل كافر على وجه الأرض ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش أيتين إي رسول الله يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إي كافر لار سيزدار إبادة قلت كان نرسك من إبادة قميمة در أيتين ديگن دي خطاب إي كافر لار ديگن ده ير يوز ديگه همه كافر لار كرب كتاد أصل ده لكن بو يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم بو خطاب بلان قريش كافر لارگه يوزدانب أيت كان لار ديابت لار يعني بر رواية ده وزي سبب نزول ده توت ده كافرگه خراب خطاب قلنگه چونك mana shu gapni boya biz qisqa tafsirni o'tganimizda zikr qildik o'sha sababi nuzulida to'rt kishi aytgan yoki to'rt kishi birlalashib turishganda aytishgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ey muhammadga kelishamiz bir yil seni diningga kirib ibodat qilamiz bir yil sen ham bizni butlarimizga ibodat qilasan degan ma'noda taklif qo'yishgan shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha zahotida yo'q o'zi aytganlar ma'adalloh an nushrika bih allohga shirk keltirishdan biz panoh so'raymiz alloh bizga panoh bersin deganlarda keyin ertasiga bu sura nozil bo'lgan kelib o'qib berganlar o'sha mushriklarga ular to'rt kishi bo'lgan bu gap ahamiyati nimada bu gap ahamiyati hozir keladi sizlar ham men ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmaysizlar deb aytadilarku ya'ni sizlar kofir bo'lib o'lib ketasizlar deb kelajagi haqida hukm chiqarilyapti o'sha kofirlarga xitob qilinayotgan o'sha kofirlarga shunga ba'zi mufassirlar aytishgan ekan haqiqatda o'sha to'rt kishi hammasi mushrik holida kofir holida o'tib ketgan وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة فأنزل الله هذه السورة ويرد ابن كثير صيغة التمريض زعيف روايتك أخشاتب قيل دب كيلتربت لر يعني كافر لر مكة مشرك لردن برنيش لر جاهل لك لردن إلم سيزيك لردن عقل سيزيك لردن دسيجان بولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزدرنا بطلرق إبادات خلشتون دعوات خلشتون بريل بز بطلرمز ibodat qiling bir yil sening ibodat qiladigan o'sha ilohingga biz ham ibodat qilamiz degan ma'noda aytishgan ekan deyaptilar keyin alloh taolo mana shu surani nozil qilgan va amara rasulahu sollallohu alayhi va sallama fiha an yatabarra min dinihim bil kulliyya alloh taolo o'zining payg'ambariga mana shu surada ularning dinidan kofirlarning dinidan barcha kufrlarni hammasini din deb nomlandi chunki ular mana shu yo'lda ularning dinidan shu shirk dinidan butunlay o'zlarini uzoq ekanliklarini e'lon qilishlariga buyurdi. Faqala la a'budu ma ta'budun, ya'ni min al-asnami wal andad. Sizlar ibodat qilayotgan narsalarga men ibodat qilmayman deganda, ular ibodat qilayotgan narsa nima edi? Asnam va andad. Butlar va andad Allohga tenglashtirilgan mahluqlar. Shirk qilib Allohga xos bo'lgan sifatlarni yoki xislatlarni nisbat berilgan ana shu mahluqlarga men aslo ibodat qilmayman degan ma'noda e'lon qilganlar. Wala antum abiduna ma a'bud wa huwa Allohu wahdahu la sharika lah. Va men ibodat qilayotgan narsaga sizlar ham ibodat qiluvchi emassizlar dedilar. Men ibodat qilayotgan zot Alloh azza va jalla. Va huwa Allohu wahdahu la sharika lah. U zot Alloh yagona o'zi iloh, uning hech qanday sherigi yo'q. Fa ma degani o'z aslida narsa degan ma'noda keladi, lekin arab tili qoidalarida ba'zida man degan ma'nosida ham keladi. Narsa emas, zot, shaxs sifatida ham keladi. Men ibodat qilayotgan zotga degan ma'noda kelyapti bu yerda. Summa qala wala ana abidun ma abattum. Bu oyat tafsirida mana shu ikkita kelayotgan oyat tafsirida to'rtta qaul bor ekan. Balki 5ta lug'aviy jihatga e'tibor berilgan tafsirlar. Eng mashhuri ta'kid deb kelgan. Wala ana abidun ma abattum deb qaytadan takrorlayaptilar. Ta'kidlab aytamanki, sizlarga men hech qachon sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qiluvchi emasman. Aslo deb qaytadan ta'kidlayaptilar. Mashhur tafsir bo'yicha. Lekin rojihrog'i kuchliroq tafsir bo'lmas. Shavkoniy lekin mana shuni kuchli degan ekanlar. Fathul Qodirda Shavkoniy ta'kid deb tafsir qilish to'g'riroq deb turib, mana shu tafsir to'g'riroq deb turib, qolganlari zaif degan ekanlar. Lekin hozir keladi, ko'ramiz. Arab tilining kuchliligi ko'rinadi hozir. Wala antum abiduna ma a'bud. Sizlar ham men ibodat qilayotgan narsaga desak, men ibodat qilayotgan tariqatga ergashib ibodat qilmaysizlar degan ma'no kelib chiqadi. Zotga desak, men ibodat qilayotgan zotga, Alloh taologa men yana qayta ta'kidlab aytamanki, aslo ibodat qilmaysizlar, chunki sizlar shirkka botib ketgan, shirk shu butunlay buzib tashlagan sizlarning fitratingizni qaytib tuzatib bo'lmaydigan darajada qotib qolgansizlar degan ma'noda. Endi Ibn Kasir rahimahulloh quyidagi satrda boshqa tafsir zikr qiladilar. Wala a'budu ibadatakum ay la aslukuha wala aqtadi biha. Men sizlar ibodat qilayotgan narsaga deganda allazi ma'nosida, masdar ma'nosida. Sizlar ibodat qilayotgan yo'ldan yurib ibodat qilmayman degandek. La aslukuha. Sizlar ibodat qilayotgan o'sha ibodatni o'zimga yo'l tutmayman. Wala aqtadi biha. Sizlar ibodat qilayotgan ibodatga men iqtido qilmayman. Hech qachon bunaqa shaklda, bunaqa tariqatda ibodat qilmayman, ya'ni shirk yo'lida. Wa innama a'budu Alloha alal wajhi alladhi yuhibbuhu va yardah. Men Alloh yaxshi ko'radigan, Alloh rozi bo'ladigan tarzdagina ibodat qilaman degandek. Mana shunday tafsir qilyaptilar hozir. Birinchi tafsir Ibn Kasirda hozir bu birinchi. ولهذا قال ولا انتم عابدون ما اعبد. Shuning uchun ham keyingi oyatda mushriklar haqida gapirganlarda ham sizlar ham men ibodat qilayotgan tariqatda ibodat qilmaysizlar degan ma'noda aytganlar. Ay la taqtaduna bi awamirillahi va shar'ihi fi ibadatihi. Allohga ibodat qilishda sizlar Alloh buyurgan buyruqlariga, Alloh ko'rsatgan shariatga ergashmaysizlar. Sizlar ham ergashmaysizlar shariat yo'liga, Allohning shariatiga. Men ham ergashmayman sizlarning shariatingizga, sizlarning yo'lingizga degandek. Bal qad ixtara'tum shay'an min tilqoi anfusikum. Sizlar nima qildinglar? Sizlar nima qilyapsizlar? Sizlar o'zingizlarcha o'zingizdan bir narsalarni paydo qilib, o'sha yo'ldan yurib, o'zingizga bir din qilib olgansizlar, o'sha dindan yurib, o'sha din bilan ibodat qilyapsizlar, shirk ibodatlarini. Kama qala in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Najm surasining 23 oyatida Alloh taolo ular havo nafsiga ergashganliklarini xabar bergan. Bu yerda ham ana shu ma'noda deb tafsir qilsak bo'ladi degan ma'noda shu tafsirni zikr qildilar. Sizlar o'zingizlarcha o'zingizlar paydo qilib olgan narsalar bilan ibodat qilyapmiz deb yuribsizlar degandek. Najm surasida nima dedi? Iyattabiuna mushriklar faqatgina gumon o'zlaricha gumon qilgan narsalarga uma tahval anfus o'zlarining nafslari ana shu nafslar, ana shu havoi nafs xohlagan narsalarga ergashyaptilar. Wala qad ja'ahum min robbihimul huda, vaholanki dar haqiqat ularga ularning parvardigorlari, ularni yaratgan zot tomonidan, Alloh tomonidan hidoyat kelgan, shunday Alloh tomonidan hidoyat kelgan bo'lsa ham, ular unga ergashmasdan o'zlarini havoi nafslariga ergashib, o'zlarini gumonlariga ergashib yuribdilar. Fatabarra minhum fi jami'i ma hum fihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu oyat bilan, mana shu e'lon bilan mushriklar Allohga shirk keltirib yurgan hayotlaridagi hamma narsadan, shirkka aloqador bo'lgan hamma narsadan o'zlarini uzoq ekanliklarini, pok ekanliklarini bayon qildilar. Fa innal abida la budda lahu min ma'budin ya'buduhu va ibadatin yaslukuha ilayhi. Nimaga bunday deb ta'sir qildik? Buning hikmati quyidagicha deyaptilar. Ya'ni o'zi ikkita narsa, ikkita nuqta bor bu yerda. Har qanday ibodat qilayotgan insonga kelsangiz, ibodat qilayotgan narsasi bor, u ibodat qilayotgan uslubi bor. Ibodat qilish uslubi bor. Nimadir narsaga sig'inadi, o'sha sig'inishini qandaydir tartibda bajaradi. Ar-rasul va atba'uhu, Rasul sallallohu alayhi vasallam va u kishining atbolari, ergashuvchilari, mu'minlar ya'budunalloh bima shara'a. Allohga ibodat qiladilar, yagona o'ziga. Qanday ibodat qiladilar? Qaysi tartibda? Qanday tariqatda? Bima shara'a. Alloh o'zi shariat qilib bergan tartibda. Va lihada kana kalimatul islam la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Shuning uchun islomga kirish uchun nima deish kerak? La ilaha illallohning o'zi emas. Yagona Allohning o'zi haq iloh deb guvohlik berishning o'zi bilan musulmon bo'lib qolmaydi. Nima deish kerak qo'shib yoniga? Muhammadur rasululloh. Muhammad Allohning rasuli deb qo'sh shart. Nimaga bu o'sha tariqat? Alloh yagona iloh dedingiz. Ya'ni yagona Allohning o'ziga sig'inaman dedingiz. Qanday sig'inasiz desa, Muhammadur rasululloh. Rasululloh bo'lgan Muhammad alayhisalom ko'rsatgan sunnat bilan, yo'l bilan. Sunnat degani ham o'z lug'aviy jihatdan qaraganda ham yo'l degan. Ay la ma'buda illalloh va la tariqa ilayhi illa bima ja'a bihi ar-rasul sallallohu alayhi vasallam. Allohdan boshqa ibodat qilishga haqli bo'lgan hech qanday bir ma'bud, iloh yo'q. La ma'buda illalloh va u zotga ibodat qilish uchun la tariqa ilayhi, unga hech qanday yo'l yo'q, illa bima ja'a bihi ar-rasul. Rasul sallallohu alayhi vasallam olib kelgan shariat yo'li bor xolos faqat. Wal mushrikun ya'buduna ghayralloh ibadatan lam ya'zan biha Alloh. Mushriklar qanday desa, mushriklar Allohdan o'zgaga ham ibodat qilishadi va u ibodatga lam ya'zan biha Alloh. Alloh izn bermagan. Alloh ruxsat bermagan. Va lihada qala lahum ar-rasul sallallohu alayhi vasallam, shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga aytdilarki, lakum dinukum va liya din. Sizlarga o'zlaringiz diningiz, sizlar o'zlaringiz paydo qilgan, o'zlaringizga yo'l qo'ygan o'sha yo'l, din o'zingizga, va liya din menga ham o'zimning yo'li, Alloh bergan, Alloh o'rgatgan mana shu yo'l menga o'zim uchun. Sizlarni hech kim majbur qilayotgani yo'q. Kama qala ta'ala va in kazzabuka fa qul li amali va lakum amalukum. Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilishni ko'ryapsizmi? Ko'p keltiriladi Ibn Kasir ham shunaqa oyatlar. Shu oyatni tafsirida ketayotgan bo'lsalar, mana hozir qul ayyuhal kafirun tafsirida ketyapmiz. Shu oyatlarga taalluqli bo'lgan boshqa oyat karimalardan juda ko'p misollar keltiradilar. Shuni otini nima deyshadi? Tafsirul Qur'on bil Qur'on. Alloh taolo aytdi boshqa oyatda, mana va in kazzabuka, agar sizni yolg'onga chiqarishsa, faqul, bas siz ularga aytingki, li amali, men uchun o'zimning qilayotgan amallarim o'zimga taalluqli, sizlarga zarari yo'q degandek, va lakum amalukum, sizlar ham o'zingizlar qilayotgan amalinglar o'zingizlarga, men aslo undaqa ish qilmayman, sizlar ham men qilayotgan amallarni bajarmayapsizlar, shirk bilan yuribsizlar. Antum bariuna mimma a'mal, sizlar men ibodat qilayotgan amallarimdan uzoqsizlar, o'zingizlarni yo deb bunaqa yo'ldan yurmaymiz biz, bu asobi ota bobosini dinidan chiqib ketgan bu yo'l, adashgan yo'l deb turib o'zingizlarni o'zingizlarcha oqlayapsizlar. Va ana bariun mimma ta'malu, men ham sizlar qilayotgan amallardan, o'sha butga, butlarga sig'inishlardan, shirklardan men ham uzoqman. Men ham o'zimni oqlayman, o'zimni pok tutaman, o'zimni uzoq tutaman sizlar qilayotgan ishlardan. 41 oyat Yunus surasi. Va yana boshqa oyatda Qasas surasining 55 oyatida Alloh taolo mu'minlarga o'rgatib aytgan, lana a'maluna va lakum a'malukum. Mu'minlar aytishadiki, bizga o'zimiz bajarayotgan amallar o'zimizga, va lakum a'malukum, sizlar ham o'zingizlar bajarayotgan amallaringiz o'zingizlarga, hech qachon biz sizlarga ergashmaymiz, sizlar ham bizga ergashmaysizlar. Ergashmayapsizlar, mana ko'ryapmiz degandek. Va qala al-Bukhari yuqalu lakum dinukum al-kufr. Bukhari rahimahulloh aytayaptilarki, lakum dinukum deganda sizlarga o'zlaringizning diningiz degani, ya'ni kufr, o'sha sizlarniki kufr, o'zingizlarniki. Wal yadin, mening o'zimning dinim men uchun, ya'ni islom. Men uchun islom dini. Valam yaqul dini deganda muzof muzof ila aslida din muzof ya mutakallim muzof ila. Nimaga yo tushib ketdi bu yerda? Dini bo'lib qoldi, faqat kasra qoldi. Li'anna al-ayat bin-nun. O'tgan oyatlardagi oxirgi harf nun bo'lganligi uchun bu oyatda ham oxirgi harf nun bo'lsin deb shunday qilingan. Fa hudifal ya. Kama qol fa huwa yahdin yahdini degan ma'noda. Shu'ara surasi 78-oyatda ham shunga o'xshagan misol va yana 80-oyatida ham yashfin yahdin degan u zot meni hidoyat qiladi. Yashfin degan u zot menga shifo beradi. Ibrohim alayhissalom gaplari. Ta'liqda aytayaptilarki, al-Farro degan min ulama al-lugha, mashhur al-Farro degan lug'at imomlaridan lug'aviy ma'nolardagi tafsirlari. Al-Farro aytganlar, lakum dinukum deganda, ya'ni kufr degan ma'noda Buxoriy keltirgan ekanlar. Sahih Buxoriyda. Keyingisi vaqala g'ayruhu degani bu ham Buxoriydan keltirilyapti iqtibos. Buxoriy aytayaptilar. U kishidan boshqa, ya'ni Farrodan boshqa yana bir olim aytganki deganlarida ko'zlangan odam kim desa Abu Ubayda degan olim. La a'budu ma ta'budun al-an va la ujibukum fi ma baqiya min umri. Endi bu yana bir tafsir. La a'budu ma ta'budun deganda hozirgi holat haqida aytganlar. Keyingisida la ujibukum fi ma baqiya min umri. Ya'ni hozir ham men sizlar shirk keltirayotgan narsaga o'xshab shirk qilmayman, Allohga shirk keltirmayman. Sizlar ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmayman. Kelajagimda ham, kelajak umrimning oxirigacha sizlar chaqirayotgan ana shu shirkka hech qachon javob berib kelmayman degan ma'noda deb tafsir qilinadi. Wala antum abiduna ma a'bud. Ular mushriklar haqida. Sizlar ham hozir mana ko'rib turganimizdek men ibodat qilayotgan zotga ibodat qilmayapsizlar. Bu ibodat hisoblanmaydi, sizlar qilayotgan ishlar. Allohga ibodat qilish hisoblanmaydi, bu shirk. Alloh qabul qilmaydi. Butga sig'inib turib, keyin yana ey xudo desiz, ketmaydi. Ibodat hisoblanmaydi. Sizlar ham mana shunday shirkilarda yuraverasizlar, hozir yurganinglar. Hozir ham dinga kelmaysizlar, islomga. Va kelajagingizlarda ham musulmon bo'lmaysizlar, tavhidga kelmaysizlar, shu shirkda davom etaverasizlar degan ma'noda ta'kidlaganlar. Kelajak haqidagisi. Ikkinchi oyat kelajak haqida. deb tafsir qilingan. Yana bir tafsir bu. Wa humul ladina qalu wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. Kelajida ham sizlar shu mushrik bo'lib davom etasizlar deganlarini dalillardan biri mushriklarning tabiati o'zi borgan sari shirk va tug'yonga ketish. Yana battar yopishish shirkka. Borgan sari yana tug'yonga ketish, kufrda yana haddan oshish. Alloh taolo 64-oyatda Moida surasida aytganidek Alloh taolo payg'ambarimizga xitob qilib aytayaptiki, sizga nozil qilingan oyatlar ularni, ya'ni mushriklarni ko'pchiligini tug'yonan va kufron, tug'yonga ketishdi, kufrga ketishdi yana ham ziyoda qiladi. Yana ham battar mushrik bo'lib ketishaveradi. Shu modamiki shunday ekan, ular kelajakda ham aslo islom diniga kelmaydilar degan ma'noda deb tafsir qilinyapti. Intaha ma zakarahu, ya'ni al-Imom Buxoriy. Wa naqala Ibn Jarir an ba'd ahli al-arabiyya anna zalika min bab at-ta'kid. Boshida aytganimiz bu. Ibn Jarir rahimahulloh tafsir at-Tabariyda lug'at ulamolaridan, arab tili lug'ati bo'yicha mutaxassis ulamolaridan ba'zilari aytgan gapni keltirganlar. Min bab at-ta'kid. Bu yerda ikkinchi marta ta'kidlanishi bu ta'kid bobidan. Bunga misollar ko'p deb qawlihi ta'ala fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Xuddi alam nashrah sharh surasida Alloh taolo aytganidek bas albatta qiyinchilik bilan birga yengillik bor deb turib yana qayta ta'kidladi-yu albatta qiyinchilik bilan birga yengillik bor deb ta'kidlab aytilganiga o'xshash. Boya aytdim, Shavkani ham shu tafsirni eng kuchlisi deganlar, eng kuchli qavl shu deganlar. Bunga misollar juda ham ko'p deb turib ishora qilib Rahmon surasidagi fa bi ayyi ala robbikuma tukazziban deb Alloh taolo ta'kidlaganidek va laqad yassarnal qur'ana lizikri bal min muddakir degan oyat ham qayta-qayta ta'kidlanib kelganligi va hokazo va ka qawlihi latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin. Takosur surasida ham Alloh taolo ta'kidlab aytgan yaqinda jahim ya'ni jahannamni ko'rasizlar. So'ngra yana ta'kidlab aytamiz, yaqinda jahannamni ko'rasizlar, aynal yaqin, to'la ishonch ko'zi bilan ko'rasizlar deganday. Wa hakahu ba'dhum kabn al-Jawzi wa ghayrihi an ibn Qutayba. Ba'zilar mana shu tafsirni Ibn Qutayba aytganlar deb turib, Ibn Qutayba ham lug'at ulamolaridan, katta ulamolar e'tirof etadigan eng katta ulamolardan Ibn Qutayba ham, Ibn al-Jawzi va yana boshqa ba'zi bir ahli ilmlar Ibn Qutayba ham shunday tafsir qilganlar deb aytgan ekanlar. Allohu a'lam. فهذه ثلاثة أقوال بو اشتقوا أنا شو ابن كسر اشتقوا لذكر قلدهم دبتر وعذر يقارد وتكن قول لنا خلاصة قبيرة لنا أولها ما ذكرناه أولا برنس برنس ذكر قيامس نبيدو
برنس طريقة بلان معبود معبود بلان طريقة العبادة
برنس مثلا لا أعبد ما تعبدون ديان لردة سيزلر ibodat qilayotganlar sizga ibodat qilmayman deganlarda ya'ni shirk keltirmayman deganlar. Keyingisida wala ana abidu ma abattum. Sizlar ibodat qilingan narsaga men ibodat qiluvchi emasman deganda tariqat aytganlar. Ya'ni sizlar o'ylab topgan bunaqa yo'ldan yurmayman degan. Mushriklarda ham shu gap. Mushriklar haqida nima dedilar? Sizlar ham Allohga ibodat qilmaysizlar, men ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmaysizlar dedilar. Bu birinchisi ma'lum. Ya'ni birinchisi ibodat haqida. İkincisi ana shu ibodatning tariqasi haqida. Sizlar men yurgan tariqatdan yurmaysizlar. Wala antum abiduna ma a'budu. İkinci marta takrorlanishi ma'nosi shuki, mana shu men lozim tutgan tariqatni lozim tutmaysizlar, ergashmaysizlar degani. Endi bu birinchi tafsir deb Ibn Kasirni hozir zikr qilgan 3 ta qavli birinchisi mana shu deb aytayaptilar. Ikkinchisi Buxoriy va boshqa ba'zi mufassirlar zikr qilgan tafsir. Bu ham mashhur tafsirlardan. Buni hatto Jalolaynda o'qidim, Bag'aviyda o'qidim. Bag'aviy, Jalolayn hammasida adashmasam shu tafsir kelgan ekan. La a'budu ma ta'budun hozir umuman sizlarga ergashmayman va la fil mustaqbal. Kelajakda ham ergashmayman degan bo'ladi. Ikkinchi oyat. Mana shu ikkita tafsir bo'ldimi? Endi uchinchisi Shavkoniy kuchli deganlar. Va Ibn Jarir naqala Ibn Jarir an ba'd ahli al-arabiy anna zalika min bab at-ta'kid. Ya'ni Ibn Jarir birinchi aytishimiz kerak. Ibn Jarir naql qilganlar ba'zi bir lug'at ulamolari bu ta'kid bobidan kelgan. Bu uchinchi tafsir hozirgi Ibn Kasir tartiblari bo'yicha uchinchi tafsir ta'kid. Ya'ni gap ko'paytirish kerak yo'q. Ta'kid bobidan deb ketaverish kerak. Bunisi moziy, bunisi mustaqbal yoki bunisi ana shu fe'l o'zi, ikkinchisi tariqati deb o'tirmaslik kerak. Ta'kid deb qo'yish kerak degan qaul Ibn Jarir ba'zi ulamolar, lug'at ulamolaridan deb naql qildilar. Buxoriy ham naql qildilar va buni men Shavkoniyda ham o'qidim. 4-chi qavlga endi kelamiz. Tamma qavlun robi' Ibn Kasir aytibdilar. Bu yerda yana 4-chi qavl ham bor. Hali zikr qilmadim, endi zikr qilaman degandek.